Gada inflācija eirozonā maijā palielinājusies līdz 8,1%, kas ir rekordaugsts līmenis. Daudzās Eiropas valstīs maijā inflācija sasniegusi vairāk nekā 20 gados augstāko līmeni, bet, piemēram, Austrijā maijā inflācija bija 46 gados augstākais līmenis. Bankām nākas paaugstināt procentu likmes un arī Eiropas centrālā banka, lai gan rīkojusies lēnāk nekā citas bankas, pieliek punktu savai masveido obligāciju pirkšanas schēmai un nākamajā mēnesī pirmo reizi 10 gadu laikā beidzot paaugstinās likmes. Recesijas riski Eiropā ir daudz augstāki nekā ASV, tā norāda Francijas starptautiskās apdrošināšanas grupas AXA vadītājs Thomas Buberls.
Ja skatāmies uz pasaules attīstītākajām ekonomikām, ir skaidrs, ka Eiropa visticamāk ir vissarežģītākajā pozīcijā, jo ir liela atkarība no eksporta, no Krievijas enerģijas. Ņemot vērā, ka sabiedrības ir fragmentētas un sociālās saistības maksā lielu naudu, ar tālāk relatīvi ierobežotiem budžetiem Eiropa vai visdrīzāk būs izaicinājums tik galā ar šo krīzi.
Sarunā ar telekanālu CNBC viņš sacīja, ka galvenās bažas ir saistāmas ar Eiropas lielajām valstīm.
Esmu noraizējies par Vāciju, esmu noraizējies par Franciju, Itāliju un noraizējies par Spāniju. Mazākās valstis ir atradušas veidu, kā pielāgoties, kā būt lokanākām, bet lielajām valstīm ir jātiek galā ar daudz ko, kā atrisināt enerģijas autonomiju, kā saturēt sociālo sfēru, zinot, ka fiskālie mēri ir ļoti ierobežoti un kā panākt, lai atgrieztos pie izaugsmes.
Jo īpaši turpina augt enerģijas cenas un Eiropa ir vairāk pakļauta enerģijas cenu svārstībām nekā ASV. Īpaši atkarīga no Krievijas gāzes ir Vācija. Eiropas lielākā ekonomika pirmajā ceturksnī pieauga par 0,2%, taču otrajā ceturksnī gaidāma spēcīgāka kara Ukrainā ietekme uz Vācijas ekonomiku, radot nelielu iekšzemes koprodukta samazinājumu. Arī Vācijā gada inflācijai maijā rekordaugsts līmenis tai pieaugot līdz 7,9%. Lai gan Vācija tāpat kā daudzas citas valstis īsteno dažādas atbalsta pasākumus, tā nav nekāda burvju nūjiņa, kas problēmām liks izgaist. To norāda arī Vācijas kanclers Olaf Scholz.
Bet es teikšu diezgan atklāti, protams, tas neatrisina cenu pieauguma problēmu, jo cenu pieaugumam ir vesela virkne iemeslu. Pirmkārt un galvenokārt, karš, ko izraisīja Krievija. Tas veicina enerģijas un preču cenas. Pandēmija bieži vien joprojām ir iemesls izjauktām globālām piegādes ķēdēm. Un, protams, miljārdu eiro vērtās ekonomikas stimulēšanas pakets, kuras mēs neesam vienīgi uzsākuši, ir izraisījušas lielāku pieprasījumu, piemēram, pēc izejvielām.
Arī Itālijā, kas kā Vācija ir ļoti atkarīga no Krievijas gāzes, 2022. Gada sākumā jūtamais optimisms strauji pieaugot cenām, ātri vien izplēna. Itālija, kurā gada inflācijas kāpums maijā bija viens no zemākajiem Eiropas Savienībā, atrodas uz fiskālās konsolidācijas ceļa. Šim gadam tiek prognozēts budžeta deficīts 5,6% apmērā, kas ir mazāks nekā pagājušajā gadā reģistrētais 7,2%. Taču ekonomisti brīdina, ka strauja izaugsmes palēninājumā radīs bažas par deficītu. Ja IKP ievērojami vājināsies, dinamika neizskatās labi. Financial Times saka Lukrēcija Reinliha, Londonas biznesa skolas ekonomikas profesore. Tirgus tagad ir kļuvis diezgan pesimistisks. Un iespējamā recesija 2022. Gadā ir tas, ko daudzi cilvēki sagaida, viņa norāda. Sagaidāms, ka nākamajos ceturkšņos Itālijas iedzīvotāju reāli ienākumi saņems milzīgu triecienu. Tikmēr Francijā, tāpat kā Maltā, gada inflācijai maijā bijis mazākais kāpums Eiropas Savienībā – 5,8%. Tas gan nemazina problēmas, un ne tikai mājsaimniecībām, bet arī uzņēmumiem. Piemēram, restorāniem nākas taupīt eļļu, stāsta kāda Francijas restorāna darbiniece Priscilla Bunī.
2021. Gadā tā maksāja ap 30 eiro par 25 litriem. Janvārī piedzīvojām pirmo palielinājumu, bija 52 eiro, kas man likās diezgan dārgi. Tad vēl viens palielinājums līdz 110 eiro, tā nepārstās kāpt. Varbūt rīt jau es jums pateikšu, ka tā maksā apmēram 200 eiro par 25 litriem.
Tikmēr Francijas IKP šogad pirmajā ceturksnī salīdzinot ar iepriekšējiem trīs mēnešiem samazinājies par 0,2%, nevis saglabājies nemainīgs, kā tika lēsts iepriekš. Pērn ceturtajā ceturksnī Francijas ekonomika pieauga par 0,4%. Ekonomikas lejupslīdi galvenokārt veicinājis vājš iekšzemes patēriņš. Analītiķi prognozē, ka Francijas IKP samazināsies arī otrajā ceturksnī, tādējādi valsts ekonomikai nonākot recesijā. Tikmēr ekonomikas ministrs Bruno Le Maire ir paudis pārliecību, ka Francija šogad piedzīvos pozitīvu izaugsmi. Valdība jūnija beigās gan plāno pārskatīt izaugsmes prognozi, kas šobrīd noteikti 4% apmērā. Recesijas risks gan esot stingri izslēgts. Analītiķis Philips Vechters laikrakstam Le Monde gan uzsver, ka recesijas riski Francijā esot tālu no neiespējama. Pie vainas esot ne tikai karš Ukrainā, augošās enerģijas un preču cenas, viņš saka, norādot, ka 20 gadus cilvēki dzīvojuši vidē, ko virzīja Ķīnas ekonomika, bet tagad tā vairs nav, un šobrīd grūti saredzēt, kā palielināt pieprasījumu. Richards Plume, Latvijas radio.